Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore.
تبدد جميع أعدائه ويهرب مبغضوه من أمام وجهه
إن مصحى المسيح المنظر صاب اتضح لنا اليوم مصحى شريفا مصحى جديدا مقدسا مصحى سريا مصحى جميلا وقد مصحى مليئا من العيب
Draga braći i sestre, pomaže vam Bog u posljednjoj nedelji prije Petrovskog posta, u nedelji svih svetih, danas i u Jerusalimu, isto kao i drugdje širom pravoslavnog svijeta, se obilježava kraj pedesetnice i sprema se za početak posta pred svetni praznik svetih apostola Petra i Pavla. Post koji će ove godine trajati prilično dugo, a iz Jerusalima, s obzirom na to da je 22. aprila i oko 22. aprila obilježeno 65 godina od proboja posljednjih logoraša u Jasenovcu, tako je i ovdje bilo raznih događaja i što je najvažnije, bilo je raznih događaja oko samog Jasenovca u svim krajevima svijeta. Danas će nam u emisiji Jerusalim od zlata o tome govoriti gospodin Dušan Pavlović, saradnik odbora za Jasenovac Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, koji je nedavno boravio u Sjedinjenim Američkim Državama u Cincinnatiju i tamo posjetio određene institucije koje se bave stradanjem u Drugom svjetskom ratu, i on će nam govoriti o tome šta je tamo sreo. Zanimljivo je recimo da je direktorica glavne institucije u Cincinnati u kojoj se bavi time završila školovanje u Yad Vashemu zajedno sa našom Vesnom, koja će voditi ostatak emisije. Što se tiče drugog dijela emisije, on je vezaniji za Cetinje. Naime, od 19. do 26. maja, znači na sam praznik pedesetnice, svetu zemlju su pohodili maturanti četvrte generacije obnovljene bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, znači generacija koja je upisala bogosloviju 1995. godine, maturirala 2000. i, ako se neko sjeća, pohodila na svom maturskom putovanju Kapadokiju, Malu Aziju, Bugarsku, Grčku, o čemu je još tada Radio Svetigora ostavila velikih svjedočanstava. 15. člana grupa je 19. maja doputovala u svetu zemlju većinom bivših maturanata. Sa njima su bili i otac Radojica Božović iz Bara, otac iz Ulcinja, otac našeg bogoslova, sada studenta na postdiplomskim studijama u Atini, Blaža Božovića, kao i otac Njegovan Jović, otac našeg maturanta Radeta Jovića. Došli su u svetu zemlju. Znači, od njih svih je bilo samo tri laika, svi ostali su već sveštenici koji se nalaze u raznim krajevima svijeta, od Kanade, Italije, pa do različitih krajeva Balkana i bivše Jugoslavije. Došli su u svetu zemlju i već u četvrtak, 20. maja, primio ih je blaženjejši patrijarh jerusalimski gospodin Teofil III.
Tokom današnje emisije prati nas Marija Fajruz i vaskršnje himne.
Mauta bil maut, wa wahaba al-hayata lil-ladhi
Oče, prije nego što čujemo naše današnje goste, ja bih željela da informišemo i naše slušaoce o jednom veoma zanimljivom predavanju koje ste održali nedavno u Jerusalimu. Tačnije, 28. maja, predavanje na temu Isihasta 15. vijeka Nikon Jerusalimac održali ste za ekumensko teološko bratstvo.
To je institucija u Jerusalimu koja okuplja pripadnike svih crkava, čiji je primarna tema bogoslovski dijalog između judaizma i hrišćanstva, s tim što je generalni sekretar tog bratstva Petra Held, Nemica, inače veliki stručnjak za odnos pravoslavlja i judaizma. Predavanje se zvalo Isihasta 15. vijeka Nikon Jerusalimac i sastojalo se od dva dela. Prvi dio je govorio uopšte o Nikonu Jerusalimcu u okviru drugog talasa Isihazma, znači 15. vijeka, i konkretno na prostoru Zetske Svete Gore i njenih odnosa sa Svetom Zemljom, a drugi dio se odnosio konkretno na pitanje usmenog predanja, koje je biblijskog usmenog predanja, naročito starog zavetnog, koje Nikon Jerusalimac koristi u svom, naročito u svom goričkom zborniku. Predavanje je trajalo negdje oko sat i po, imalo je za elitni skup bogoslova ili patrologa u Jerusalimu i bilo je vrlo uspješno.
Jerusalim od zlata.
Poštovani slušalci, danas sa nama u emisiji Jerusalim od zlata, ne po prvi puta, naš drag gost Dušan Pavlović. Razlog što sa njim danas razgovaramo jeste njegov nedavni boravak u Sjedinjenim Američkim Državama. da spomenemo za one koji nas možda slušaju po prvi put da je Dušan Pavlović saradnik odbora za Jasenovac Svetog Arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, a i savjetnik je za programe i projekte udruženja Nefeš Haja u Banja Luci. Dušane, pomaže ti Bog i dobrodošao.
Bog pomogao vama i vašim slušalcima.
Odavno se nismo čuli, a u emisiji Jerusalim od zlata, a kada se čujemo uvijek imamo mnogo zanimljivih informacija od tebe. Imamo danas nekoliko tema o kojima želim da razgovaramo, a prva ova koju sam već najavila jeste tvoj nedavni boravak u Cincinnatiju i niz predavanja koja si održao na temu Jasenovac, stradanja novomučenika Jasenovačkih.
Da. Pa ovako, da, boravio sam u Americi u vaskršnje dane ove godine, od 5. do 18. aprila, na poziv grupe hrišćana iz Amerike, jedne protestantske zajednice iz Cincinnatija. Radi se o grupi ljudi koji su boravili ovdje u Banja Luci prošle godine i tom prilikom su htjeli da vide u stvari Donju Gradinu i Jasenovac, i naravno omogućili smo im to, odveli smo ih tamo, objasnili, pokazali. Ja lično sam insistirao da odu i na drugu stranu u Hrvatsku da vide izložbu tamo, muzejsku postavku, u stvari da se uvjere u stvari o čemu mi govorimo i da vide obje strane priče, naravno. Mogu reći da je to prvenstveno djelovanje šokantno, naravno, jer se radi o grupi obrazovanih ljudi koji nikada nisu u isto vrijeme čuli za Jasenovac i genocide u NDH. Također, bilo im je jako značajno što smo ih odveli i u Hrvatsku, znači na drugu stranu Save, da vide i taj dio priče, taj dio istine. I bilo im jasno da mi ne krijemo ništa. Iz svega toga se izrodila jedna želja s njihove strane da pokušaju da pomognu koliko toliko nama da kao sabraći hrišćanima, da iskomuniciramo, da objavimo svoju bol, svoje rane, svoje stradanje, za koje, kao što znamo, u svijetu se jako malo zna. Tako da je i nastala ta ideja o eventualnoj moje posjeti tamo i držanju predavanja, koja se je ostvarila, kao što rekoh, u aprilu ove godine. Taj boravak tamo se sastojao iz više susreta, razgovora, neformalnih, formalnih predavanja. Jedno od njih je bilo za grupu postdiplomaca na katedri za sociologiju na njihovom hrišćanskom univerzitetu u Cincinnatiju. Drugo predavanje je bilo također za jednu elitnu hrišćansku privatnu školu za srednjoškolce. Imali smo razgovore nakon njihove službe u nedjelju u njihovoj crkvi, gdje je bilo jako mnogo ljudi svih dobi, uzrasta, obrazovanja, od srednjoškolaca pa do osoba u zrelim godinama. I ono što jeste zanimljivo i za nas Evropljane, hajde da kažem, ne bih rekao šokantno, ali jeste izuzetno, hajde da kažem, zanimljivo, je to da je njihov odnos prema istoriji potpuno drugačiji od našeg u Evropi. I tu je trebalo vremena, nekoliko dana, da ja lično se naviknem na tu činjenicu, da shvatim ravan na kojoj treba komunicirati s njima, kada je u pitanju istorija, drugi svjetski rat, stradanje u našeg naroda u drugom svjetskom ratu, genocidi koji su se desili u NDH, nad Srbima, Romima i Jevrejima i naravno onim političkim protivnicima režima tadašnjeg. Naravno, kada je riječ o mlađim ljudima, postdiplomcima kojima sam držao predavanje i srednjoškolcima, za njih je drugi svjetski rat kao Amerikance u jednu ruku daleka istorija. Njihov mentalitet je takav da su oni okrenuti uslovičeno ka budućnosti i da mnogo ne polažu u stvari nekakve istorijske činjenice i fakte koji se dešavaju, pogotovo kada je u pitanju Evropa, jer Amerika je ogromna zemlja i oni su manje više sami sebi dovoljni. Ono što njih interesuje u svakom slučaju jeste okolnosti koje su dovele do toga da se desi ti genocid u NDH, i to pogotovo tako brutalni genocid, i to su stvari najbrutalniji u Drugom svjetskom ratu, zločini kao tako. Oni u principu nisu znali za to što se dešavalo u NDH, nisu znali za stradanje Srba. I pošto se radilo o hrišćanskim obrazovnim institucijama, tu sam mogao da govorim o projavi zla kao takvog, kao univerzalne kategorije u jednom istorijskom trenutku. I da shvate u stvari da zlo kao takvo može da se pojavi bilo gdje i bilo kada, u bilo kom obliku. I da mi kao hrišćani u stvari smo odgovorni za svako zlo u svijetu. Prvo, odgovorni smo na ličnom planu koliko se borimo sami sa sobom u svakodnevnom životu, pa onda u našoj užoj zajednici, u crkvi, u široj zajednici, državi i tako dalje. I pošto je riječ naravno o budućim njihovim liderima, hrišćanskim liderima, pokušao sam da objasnim kolika je odgovornost upravo lidera, svih vrsta lidera, za svaku izgovorenu riječ, za svako djelo u svakodnevnoj borbi protiv zla. Jer više puta sam tamo ponavljao, kada se dođe do faze gdje počinju masovna ubistva ljudi, grupa ljudi, samo zato što su drugi, drugačiji, da li zbog vjerske, rasne ili bilo koje druge, drugog razloga, onda je već poprilično kasno da se bori protiv zla. Nikada nije prekasno, ali jeste jako važno da se djeluje preventivno u borbi protiv zla. Naravno i na sociološkom, političkom planu, ali suštinski je važno da se djeluje na duhovnom, hrišćanskom planu u borbi protiv zla. Tako da taj aspekt prezentovanja Jasenovca, genocida koji su se desili u NDH je itekako prihvatljiv za te ljude s kojima sam razgovarao tamo, s kojima sam imao prilike da razgovaram. Kada je riječ naravno o tim ljudima s kojima sam razgovarao u crkvi posle njihove službe u nedelju, slučaj je u principu isti. Njima je jako važno da čuju kako sam ja, moja porodica, preci proživljavali i drugi svjetski rata i 90. Dodatni problem u komunikaciji tamo je bio što jednostavno oni su čuli za Balkan, za bivšu Jugoslaviju, Bosnu i Hercegovinu jedino u kontekstu 90. i svega onog kako je prezentovana ta istina u zapadnim medijima o sukobu 90. ovdje. Tako da je poprilično teško u stvari zadobiti povjerenje tih ljudi, objasniti naše osjećaje, percepciju u odnosu na druge narode ovdje, u odnosu na naše osnovne ljudske potrebe, ali nije nemoguće. Važno je, zaista važno je s tim ljudima komunicirati, biti otvoren, iskren, priznati sve naše greške kojih je bilo, što nije sporno, ali objasniti također da su genocid u NDH, da je genocid nad srpskim narodom u NDH, Jasenovac kao takav stvari ključ za razumijevanje karaktera sukoba 90. na ovom prostoru. I to nije nemoguće i jako je važno o tome govoriti. Kada kažem da je jako važno o tome govoriti, trebamo biti svjesni činjenice da se, ili da ponovim nešto što je već opšte poznato, da se jako malo zna o genocidu na Srbima u Drugom svjetskom ratu. To se provlači onako ponegdje, nešto se o tome zna, neko o tome zna, ali to nije dovoljno artikulisano, nije napravljen sistem koji će prezentovati te stvari u svijetu. Nisu na kraju krajeva, nemamo i dovoljno obučenih ljudi koji mogu da urade nešto mnogo, nešto više na tom planu. Postoje, hvala Bogu, sad u zadnje vrijeme ljudi kao što su otac Ivan Ćulibrk i drugi koji mogu u svijetu da svjedoče tu istinu, ali treba još mnogo više, treba nas mnogo više. Da ilustrujem sve ovo što sam rekao, i činjenicom da sam prilikom posjete muzeju Holokausta u Washingtonu imao priliku da vidim dvije izložbe u tom prostoru koji je ogroman, dvije izložbe posvećene sukobu 90-ih na našim prostorima i posvećenom Srebrenici, Vukovaru i tako dalje, dok s druge strane u samoj postavci nema nijednog dijela koji je posvećen isključivo NDH ili Jasenovcu ili tako dalje. Ima znači u naznakama, negdje se to provuče, dio NDH se može vidjeti samo tamo gdje su izloženi najbrutalnija ubistva tokom drugog svjetskog rata. Tu se vidi onda Ustaša i ostalo, ali da postoji izložba o samom Jasenovcu ne postoji. Ona postoji u elektronskoj verziji na web sajtu Muzeja Holokausta u Washingtonu, ali ne i u samoj postavci u muzeju. Pa bi bilo jasnije kakav to efekat ima, treba naglasiti da je Muzej Holokausta u Washingtonu druga institucija u svijetu po važnosti kada je obrazovanje i istraživanje Holokausta u pitanju, odmah nakon Jad Vašema, da je prva u Americi, da je to institucija koju posjeti preko 2,5 miliona ljudi godišnje, da se nalazi nekoliko blokova Bijele kuće i da jako često i veliki visoki državnici koji su u posjeti Bijele kuće dolaze da obiđu tu instituciju kao dio zvaničnog protokola. Tako da jako je važno da budemo svjesni činjenice koliko mora da se radi na po pitanju istine i govorenja o stradanju Srba u Drugom svjetskom ratu, ali na jedan potpuno prihvatljiv, razuman način, iskren, odgovoran, naučan ako hoćete. Tu ne smije da bude politike, pogotovo ne dnevne politike. Toliko u principu o tome, jasno je, mislim da je jasno što sam htio da kažem, čeka nas jako mnogo posla, treba će mnogo ljudi da se to radi, mora će to sistemski da se radi. Mislim da sve institucije moraju da budu uključene u to sa obje strane Drine, crkva također, iako crkva je u ovom slučaju tako je prednjači, jer odbor za Jasenovac Srpske pravoslavne crkve je faktički možda posle muzeja žrtava genocida institucija koja je najosposobljenija da govori o stradanju u NDH u Jasenovcu u svijetu i ima jedan legitimitet već u svijetu, zahvaljujući prvenstvo ocu Ivanu Ćulibrku, ali i drugim ljudima.
Dušane, zaista si nam ovo fino prezentovao i uputio možda za sve ljude koji nisu znali na koji način govoriti i prezentovati temu stradanja Srba u Drugom svjetskom ratu. Drago mi što si spomenuo i Muzej Holokausta u Vašingtonu. Nekako me navodi ova tvoja priča da spomenemo Yad Vashem i školu o proučavanju Holokausta koju zaista svake godine i to u dva navrata, ljetnji i zimski semestar, posjećuju ljudi koji su ispred odbora za Jasenovac Svetog Arhijerejskog sabora. Tako da i tamo se može čuti dosta i prezentovati na jedan naučan, kako se i sam potencirao, način temu Drugi svjetski rat i stradanje Srba i da polako počnemo da se otvaramo i da pričamo tu priču. I naravno da spomenemo slušalcima da taj seminar u Yad Vashemu uglavnom posjećuju ljudi koji se već bave temom školstva. Oni su predavači na raznim ili ti univerzitetima ili srednjim školama kao profesori društvenih nauka. Još bi me samo zanimalo da li si možda ponio neki utisak iz Amerike nakon održanog predavanja, da ti mladi ljudi, kao što si rekao, ili na univerzitetu ili srednjoškolci su odreagovali na priču koja je sigurno za njih veoma zastrašujuća.
Pa jeste, naravno da jesu, s tim što bih se samo vratio korak nazad i rekao vezano za Yad Vashem, koliko je važno biti tamo, koliko je važno ne samo obrazovati se i steći određena znanja kako prezentovati određene činjenice drugog rata, nego zaista sresti se sa tim ljudima, biti sa njima, poznavati ih, jer evo, recimo, jedna od zanimljivih osoba iz posjete Americi je gospođa Sara Weiss, koja je direktor Centra za obrazovanje o holokaustu i humanosti u Cincinnatiju, jednog zaista zanimljivog centra, ne tako velikog, ali zaista dobro organizovanog i efikasnog. Sara Weiss, gospođa Sara Weiss, direktorica tog centra, je u stvari također polaznik škole u Jad Vašemu i u stvari ona je bila u istoj klasi kao i vi, Vesna, je li tako?
Da, da.
To također omogućava komunikaciju s tim ljudima i razumijevanje svega što hoćemo da kažemo, zaista. Tako da, boravak, komunikacija, razgovor s tim ljudima je užasno važan za nas. Što se tiče srednjoškolaca i postdiplomaca, za njih je to prvenstveno šokantno. Šokantno da ne zna ništa o tome. Šokantno je, u stvari, ta količina brutalnosti i zla koja se projavila u jednom istorijskom momentu, jer je to neshvatljivo, naravno, čak i za nas danas koji živimo na ovim prostorima, pogotovo za zapadnog čovjeka i pogotovo u Americi. Tako da, kao svaki pravi Amerikanac, svako od njih se pita šta oni mogu da urade u tom trenutku, šta oni mogu da pomognu. E tu se sad dolazi do jednog jako važnog pitanja, u stvari kako mi da pomognemo, šta treba da uradimo, da zaista ta priča nastavi da živi, jer njih toliko sam istorijski kontekst ne interesuje. Oni hoće da vide kako oni mogu u budućnosti da apliciraju to znanje, da pomognu da se u budućnosti tako više nešto ne desi. E, tu dolazimo, znači, do obrazovanja o holokaustu, o prevenciji genocida, što znači naravno i o genocidu nad Srbima. To je posao koji mi, ponovno se vraćamo na to, posao koji mora da uradimo, da artikulišemo to, da ubacimo u nastavne planove i programe, kao što već postoji u bogoslovijama Srpske pravoslavne crkve, mora da uđe, znači, i u zvanične nastavne planove i programe i u Republici Srpskoj i u Srbiji. A onda ćemo naravno lakše da moći da govorimo o tome sa obrazovnog aspekta i u svijetu. To je ono što u stvari interesuje mlade ljude na zapadu. Kako oni mogu da te činjenice u istorijskim dešavanjem mogu da apliciraju za sadašnje vrijeme i za budućnost. To je ono stvari što njih interesuje.
Bog vjernosti Bogu i Boži,
svako sa svog aspekta i na način koji je najbliži pokušati da tu priču artikulišemo i da je približimo mladim ljudima u Americi, da se ne bi ponavljala već ono što si nam rekao, da veliku ulogu sam u tome ima i odbor za Jasenovac Svetog Arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve i odlazak ljudi u Jad Vašem. Ono što je veoma sada zanimljivo, a nekad smo i načeli tu priču u emisiji Jerusalim od zlata, a sad bih željela da je i malo nastavimo, s obzirom da je prošlo dosta vremena, da su se desile nove okolnosti, a to je priča o Svetom Vukašinu. A samim tim što je Srpska pravoslavna crkva i ustanovila praznik proslavljanja novomučenika Jasenovačkih. Pa eto, Dušane, kao što rekao, da nastavimo tu priču o Svetom Vukašinu. I naravno, kako ti vidiš razvoj kulta o novomučenicima Jasenovačkih, makar kod vas u Banja Luci?
Da, pa Što se tiče same odluke Svetog arhijerskog sabora da se odredi datum liturgijskog proslavljanja novoučenika Jasenovačkih, ja lično mislim da je za mene to istorijski događaj. Ja zaista poštujem i cijenim i nepotrebno je govoriti o tome koliko je značajno da su kanonizovani i Sveti Ava Justin i Simon Dajbovski. To nije sporno. Međutim, bojim se da mi nismo svjesni koliki je značaj, hajde da kažem, zvaničnog određivanja praznika liturgijskog proslavljanja novoučenika Jasenovačkih. Ako vam neko pokolje pola miliona ili milion članova crkve i naroda, desetine hiljada djece, novomladenaca, po meni je to nešto što zaslužuje mnogo više prostora, čak i od kanonizacije ove dvojice svetitelja. Uz svak poštovanje, molitveno i svako drugo, mislim, bespotrebno je govoriti uopšte o poštovanju te dvojice ljudi. Možda je ovo preslobodno što ja govorim, ali mi moramo da shvatimo da je Jasenovac drugo Kosovo. U nekim segmentima čak i više od toga. Kao što sam vladika Atanasije govori, ta žrtva je čak možda čistija od kosovske, jer su pošli na zaklanje bez oružja, bez ičega, kao jaganjci, kao što govori sveti prorok Jovan za Hrista. A je to biblijski događaj. Je to nešto što je promijenilo potpuno svijest srpskog naroda, biće srpskog naroda. Sve ovo govorim namjerno iz prostog razloga da bi se shvatilo da odakle treba se pođe kada govorimo uslovečno o širenju kulta novoučenika Jasenovačkih, samim tim i svetog Vukašina Jasenovačkih. Kako će to dalje ići, vidjet ćemo šta će Bog da da i koliko ćemo im da se trudimo. Praksa u crkvi postoji 2000 godina. Kako se to radi? Nema tu nešto potrebe da se puno pametuje oko toga. Samo znači hoću da naglasim koliko je važan taj događaj. Za mene lično je on istorijski. Jer do sada smo imali situaciju da je to bilo dosta neartikulisano. U samoj crkvi jeste postala svijest za 100 svetitelji novomučenici, ali to nije bilo dovoljno artikulisano, nije bilo, hajde da kažem, toliko ili dovoljno uključeno u sam liturgijski život crkve. To je ogromna rana na biće srpskog naroda. U Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini ne postoji ni jedna srpska porodica kojoj neko nije stradao u Jasenovcu ili tokom poklanja i genocida u NDH. Nakon Drugog svjetskog rata dobivamo situaciju gdje jednostavno nova vlast, komunisti, čitav taj događaj pokušavaju da stave pod, ne znam, u kontekst revolucije komunističke, da su svi ti stradalnici žrtve fašizma zato što su bili antifašisti. Znači, mijenja se suština istine, otima se identitet tim novomučenicima, srpskom narodu, članovima porodica, poklani. Zvanična politika, znamo da je bila u komunističkom režimu, da se ne priča baš mnogo o tome, pogotovo ne na istinit način. I kada se govorilo se to, opet kažem, kroz matricu fašista i antifašista. Mi moramo sad, čitavo to jedno sjećanje koje je ideološki obojeno, komunistički, moramo da ga izvučemo ponovo na površinu, da ga operemo, da ga očistimo, da ga sad ocerkovimo, da mu damo pravu suštinu i da shvatimo da su ti ljudi stradali zato što su Hristovi, da su zbog toga ubijani. I ta djeca i ti starci, te žene, neki su stradali jednostavno možda manje svjesno, neki su stradali potpuno svjesno sa Hrista, kao što je to sveti Vukašin Jasenovački. Ali mi dobijamo armiju ili armije, hiljade, stotine hiljada svetitelja, naših djedova, baka, ujaka, stričeva, majki, očeva, braće, sestara, svetitelja molitvenika pred živim Bogom. Ako hoćete, dobijamo jednu branu u budućnosti od takvih poklanja, ponovo, sa istih strana, što je govori Matija Bećković. Ali zavisi i od nas koliko ćemo da izgradimo svijest u nama samima šta predstavljaju za nas novoučenici Jasenovački, koji su u istovremeno simbol svih stratišta i svih stradalnika i svih novoučenika tokom NDH, Drugog svjetskog rata. Ako to ne uspijemo da uradimo, bojim se da, ne bi sada govorio šta bi Bog mogao da uradi, to je nešto što on zna šta treba, ali narod koji ne poštuje svoje mrtve, pogotovo mučenike, novomučenike, pitanje da li taj narod treba više da postoji uopšte. Naravno, to ne znači da će nas Bog ostaviti. Neće nas ostaviti zbog svih naših predaka i svetitelja i svega ostalog. i zbog zaveta Lazara Hostovskog i našeg naroda koji prati taj zavet taj čas. Samo hoću da kažem, znači, da mi, od nas se očekuje da uradimo nešto, a to je da zaista taj datum 13. septembra postane sve narodni, sve crkveni, sve srpski praznik, kada ćemo se okupljati i na samom mjestu stradanja, ako treba usrednjeći na benija, uz liturgije, naravno, gdje će se to naše sjećanje, ta naša bol, u stvari, uvoditi, utapati u liturgiju i u molitve Bogu živo. U suprotnom, naravno, ako nema pravde zemaljske, a nema je, zato što smo i mi dijelom krivi, mi dan danas ne imamo presude za genocid počinjen nad srpskim narodom. Nema ga jednostavno zato što, možemo slobodno reći, niko i od Srba tužilaca nikad to nije uradio, ni od sudija. Znači, tu je naša elita potpuno zakazala. Znači, zemaljske pravde nema. Mogu da kažem da smo i mi dijelom krivi za to. Dok ne dođe nebeska pravda, bojim se da, na ličnom planu svakog od nas, bojim se da često Srbi, pogotovo zbog otpadije od crkve kroz komunizam, nisu svjesni da osveta nije u njihovim rukama, nego u Božjim. I to stvara onda veliki problem. I ovo uvodi nas u sferu gdje nam nije mjesto, gdje nam nikad nije bilo mjesto. I našto i sveti naš patrijarh Pavle stalno ukazivao, da ne smijemo da postanemo i mi vuci. Kako vam govorio, bezazlenost i dobrota će nas sačuvati da mi ne postanemo vuci. Zato kažem, zato je jako važan ova odluka Svetog Sabora. U stvari, treba samo ići za zavetom i ispunjavati zavet Svetog Vladike Nikolaja, kada su u pitanju novomučenici, srpski i drugi svjetski. On tu jasno govori, pod broj jedan, ne svetiti se. Stara je naša ideja, kako se sveti, taj se ne posveti. To nam je i Božja zapovijest, a i ljudska. Nije naše da mi uzimamo pravdu u svoje ruke. Drugi zavjet je u stvari da objavljujemo svijetu šta se dešavalo, šta se desilo s nama, kako se zlo projavilo, da bi ljudi shvatili kako može zlo se projaviti bilo kad i bilo gdje i šta je potrebno da mi činimo da se to ne desi ponovno. I treći dio njegovog zavjeta je u stvari upravo ovaj koji je sad i najvažniji, da proslavljamo svoje novomučenike, da ih proslavljamo liturgijski, znači da ih dižemo crkve, hramove, kapele, da dovodimo djecu, učenike, studente na mjesta stradanja i da stvari nazovemo pravim imenom, ali da stvari sagledavamo iz biblijske perspektive, ne iz političke ili dnevno političke. To je posao, čini mi se, koji predstoji i koji stoji pred svima nama. U svemu tome je jako važno i govoriti o Svetom Vukašinu Jasenovačkom, zato što jednostavno to je ličnost koja je potpuno svjesno stradala za Hrista. U njemu se faktički može vidjeti sveukupno stradanje svih Srba u Drugom svjetskom ratu u NDH. Opet kažem, neki su manje svjesno, neki potpuno svjesno stradali za Hrista, ispovjedili Hrista. Čeda koja su ubijena su faktički novomladenci srpski. Na isti način na koji su to bili i mladenci Vitlenski, ubijeni za Hrista, Hrista ne znajući. Onaj odgovor koji je dao Sveti Vukašin Jasenovački mučitelju, zločincu, je u stvari odgovor svih koji su stradali u Drugom svjetskom ratu, a odgovori svih nas, jer zašto je značajan taj njegov odgovor? Iz prostog razloga, taj njegov odgovor je u suštini isti odgovor koji su davali svi mučenici i stradalnici za Hrista od prvih vijekova crkve pa do dana današnjeg. To je isti odgovor koji su davali, ne znam, i sveti Polikarp Sminski, i sveti arhidijakon Stefan, i sveti, ne znam, Lazar Kosovski, đakon Avakum. To je, znači, odgovor zlu. Čini što ti je činiti. Srbi Hristov ne boji se smrti. Samo ti, dijete, radi svoj posao. I tako dalje, i tako dalje. Ali značajno je i to, zbog čega je tu također značajan sveti Vukašin, to što u tim trenucima stradanja zlo ne nalazi mjesta u srcu njegovom. On tog zločinca i dalje naziva sinko, dijete. Dalje ga vidi, znači, kao ličnost, dalje ga vidi kao ikonu Božju, kao stvorenje Božje. To je ono što je jako važno za nas kao narod. I što je govorio naš sveti patrijarh Pavle. Mi hodimo među vukovima. jer mi jesmo stado Božije, pozvani smo budemo stado Božije i kao takvi naravno da hodimo među vukovima. Ali moramo da pazimo da mi ne postanemo vukovi. To je jedna zamka koju naravno kroz istoriju stalno prolazimo. Zbog toga nam je važno Sveti Vukašin Jasenovački, koji izlazi direktno iz Svetolazarevskog zaveta, iz Kosovskog zaveta, dolazi direktno iz tradicije Svetog Vasilija Ostroškog. I on nosi iskustvo svojih predaka iz Prvog svjetskog rata, kako su stradavali od svojih komšija. I jasno mu je šta se dešava. I to projavljuje i tokom samog stradanja. No ga mučitelj tjera da govori, da proslavlja Pavelića i tako dalje. Njemu je jasno, sve mu je jasno u tom trenutku. Jasnije vjerojatno nego bilo kome drugom u tom trenutku masovnog poklanja Srba na Donjoj Gradini, vjerovatno u ljeto 42. Sada je, mislim, negdje poklano oko 3000 Srba. Njemu je sve jasno. Njemu je nebo otvoreno. I njegova, znači, jedina izjava je bila raditi i dijete svoj posao. Onaj ko se osveća, neka se dalje osvećuje, onaj ko se prlja, neka se dalje prlja i tako dalje. To je u principu odgovor za današnje vrijeme nama. I ne, ja bih rekao ne samo nama u pomjesnoj Srpskoj crkvi, nego i u Vasiljanskoj crkvi. Sad je do nas koliko ćemo da pronesemo njegov podvig i njegovo stradanje. Vremena su ovako kakva jesu i uvijek će biti iskušenja i hvala Bogu za njih. Ali to je u stvari naš odgovor koji treba da imamo. Da budemo svjesni da idemo za Hristom i šta to znači, kakve su posljedice tog idenja za Hristom. I kada dođe trenutak, ako je volja Božja, da možemo da se sačuvamo od zla, da ne puštamo zlo u srce, da idemo za Hristom do krvi.
Dušane, da. Ono što bi mi bilo zanimljivo, kada se vraćamo unazad 5 godina, 7, 3, da li se nešto promijenilo u svijesti ljudi kada je u pitanju proslavljanje Svetog Vukašina? Da li imaš osjećaj da se promijenilo nešto, da se širi kult o tome, da li je ljudima bliži taj Sveti Vukašin nego što je ranije bio?
Pa ja lično mislim da jeste. Nije se tu ništa sad toliko radikalno promijenilo i možda i ne treba, jer to treba da bude jedan organski proces. Ali ono što je jako važno, kao i slučaj novomučenika Jasenovačkih, uopšte tako, i u stvari sjećanje i razumijevanje na Svetog Vukašina postaje sve više crkveno, postaje sve više ocerkovljeno. Ljudi s kojima sam ja razgovarao prije više godina vezano za Svetog Vukašina i ono kako su oni saznali za njega, kako su razumijevali, je više, znači, maltene u nekakvom epskom smislu, nekog junaka koji je bio hrabar i tako dalje. U zvaničnom sjećanju bivšeg režima on je bio također, jel, hrabri antifašista koji se suprotstavio fašistima. Danas ljudi sve više ga posmatraju u biblijskom svjetlu, u svjetlu mučenika Hristovu, i to je jako važno. Naravno, vidimo sve više ikona, fresaka po crkvama Svetog Vukašina Jasenovačkog. U Hercegovini je, ja mislim, i osveštan hram Svetog Vukašina Jasenovačkog. To je jako važno. Nemamo još, ja mislim, ni jednu knjigu konkretno koja govori isključivo o Svetom Vukašinu Jasenovačkom, ali se nadam da će i to uskoro ugledati svjetlost dana. Tako da tu ima pomaka, definitivno. Da li je dovoljno, uvijek može više. Ono što također mogu da kažem iz nekog ličnog iskustva, da ovo ne bude samo nekakva lijepa priča, je tada, znači, naš treći sin Vukašin je obilježio svoj 7. imendan ove godine. Svetog Vukašina Jasenovačkog. To je jako važno. Znači da živi ljudi, živi ličnosti nose dalje, pronose svjedočanstvo i svijest o živom svetitelju Hristovom Vukašinu Jasenovačkom. Znači da, kao što dajemo imena po svetom Nikoli i svetom Savi, dajemo imena djeci svoji po svetom Vukašinu Jasenovačkom. Jer imamo po kome dati ime. To je u principu, čini mi se, jako važno.
Nadam se, Dušane, da će ova tvoja priča da podstakne ljude da razmišljaju u ovom pravcu o kome si i ti pričao i na način kako ti razmišljaš, jer ako nismo u crkvi i ako liturgijski ne proslavljamo naše stradalnike i novomučenike, onda to ne činimo na pravi način. Evo, sada bih iskoristila priliku da i tvom sinu čestitam imendan na mnoga ljeta i
Amen,
da...
Hvala.
Kao što si rekao, da ima po kome da ga proslavlja i da Bog, da imamo mnogo Vukašina koji rastu, uzrastaju, a nose ime po našem svetom novomučeniku.
Amin, da će Bog.
Dušane, ja ti zahvaljujem na izdvojenom vremenu, kao i uvijek što činiš kada je u pitanju Radio Svetigora i emisije Jerusalim od zlata, jer zaista nam dođeš sa puno informacija zanimljivih i značajnih. Evo, mi smo danas ovu priču uklopili i tvoje putovanje i proslavljanje praznika svetog novomučenika Vukašina.
Da, da. Hvala i vama zaista na vašoj ljubavi i vremenu koje uvijek odvojite da porazgovaramo na određene teme i zanimljive teme. Nadam se će biti još prilika da u budućnosti razgovaramo. Želim vam svako dobro i vama i vašim slušalcima. I do sljedećih slušanja.
Jerusalim od zlata.
Poštovani slušalci, danas sa nama u emisiji Jerusalim od zlata je teolog Aleksandar Vujović, naš urednik katihetskog programa. Pomaže Bog, Aleksandre, i dobrodošao u našu emisiju.
Bog pomogao i Bog nas je dobro sabrao u ovoj veoma slušanoj emisiji.
Povod za naš današnji susret u emisiji je nedavni povratak iz Jerusalima. Naime, ti sa svojim kolegama, đacima Bogoslovije Svetog Petra Cetinjskog ste obilježili desetogodišnicu mature u Svetom gradu i susreli se sa svojim razrednim starješinom protosinđelom Jovanom Ćulibrkom. Ovo je jedna, rekla bih, do sada najzanimljivija priča kada je riječ o školstvu i o bogoslovima. Pa eto, Aleksandre, da čujemo i te prve utiske po povratku iz Svete zemlje.
Na samom početku, kao što rekao se, da kažemo nešto o tom našem putu u Jerusalimu i organizaciji, na prvom mjestu da se zahvalimo svi naše generacije, ocu Jovanu, našem razrednom starešini koji se pobrinuo i koji je svojim trudom i svojom ljubavlju organizovao sav ovaj put da se mi sretnemo u svetom gradu Jerusalimu i posjetimo svetu zemlju, poklonimo se svetim mjestima i osjetimo zaista zajednicu jedinstva pravoslavnih naroda cijele vaseljene. Zasigurno da je taj susret sa svetom zemljom na nas ostavio dubokog traga i da ćemo ovaj susret pamtiti i da će on biti jedan od, da kaže, kamena međaša u našim životima i da će biti jedan od putokaza kako treba da se sabiramo i sjedinjujemo i da se sjećamo i svojih starešina, koje, ono, po riječima svetog apostola Pavla, koji nam propovjedaše riječ Božju i koji nas upućivaše na put istine i života. Zaista je u tome bila velika zasluga, opet da kažem, našeg razrednog oca Jovana, koji je svojom ljubavlju sve to organizovao i koji nas je okupio da se sastanemo i vidimo i posle 10 godina okupimo baš na tom mjestu.
Aleksandre, koliko vas je završilo bogoslovlje Svetog Petra Cetinskog, a koliko je sada uspjelo vas da se okupi u Svetom gradu?
Mi smo 4. generacija obnovljene Cetinske bogoslovije. Počeli smo, da kažem, u ono ratno vrijeme, 95. godine, a opet smo završili 2000. Opet nas je pratio neki rat, bombardovanje, opet rat na Kosovu, tako da smo, po riječima oca Jovana, mi bili ratna generacija. I završilo nas je, odnosno maturiralo, 24 učenika te 2000. godine. Međutim, kroz 5 godina naše školovanja, bilo je neki koji su morali, nažalost, da obnove razred ili da budu prebačeni u vanredne učenike, tako da zajedno sa svima njima bilo nas ukupno oko 40-ak. Ovaj put u Jerusalimu okupilo nas je 12 učenika, sada već sveštenika, jer ostali nisu mogli, kako zbog obaveza, tako i zbog nekih problema, ali eto, ovo je bio neki uvod i povod za naša buduća okupljenja koja ćemo da praktikujemo svake godine ako Bog da. Među tih 12 ljudi, moram da kažem, bili je 10 sveštenika koji su došli iz svojih eparhija. Jedan je čak došao iz Kanade, otac Miroslav Ratković, koji je tu porijeklom iz Trebinja, iz Hercegovine, a na službi je u kanadskoj eparhiji. Otac Dalibor Đukić, koji je iz Milana. Onda otac Siniša Serdar, koji je protonamjesnik u Drvaru. Tu je bio i sveštenik Rade Jović iz Zemun Polja. Otac Milan Krstić, đakon iz Niške eparhije od Kruševca grada. Bilo je tu dosta tih naših drugara koji smo se skupili. Imali smo dvojicu, trojicu gostiju, oca Radojicu Božovića, paroha Ulcinskog, protojereja Stavropora, i oca Njegoslava Jovića, koji je sveštenik u Petrovcu na Mlavi, i također monaha Nikolaja, sabrata oca Jovana Čudbrka iz manastira Moračnika, koji su bili također gosti oca Jovana i naše generacije, i zaista nam je bilo drago da su bili s nama i da su ta dva stara sveštenika se povratili i sjetili možda i oni svojih starih bogoslovskih dana, a ocu Nikolaju smo dočarali kako smo se mi družili, kako smo živjeli u bogoslovi, i zasigurno da mu je bilo milo što je bio zajedno sa nama u grupi.
Da li je vama prvi put da ste posjetili Sveti grad?
Lično ovo je meni bio drugi put da posjetim Svetu zemlju. Prvi put sam bio 2007. godine sa tadašnjim maturantima Cetinske bogoslovije koje je vodio otac Arsenije Radović. Tada smo bili na putu, to je bila njihova maturska redovna ekskurzija, i ja kao gost imao sam tu priliku, Bog mi nastojio, da posjetim prvi put Svetu zemlju. Ali, kako da kažem, ovaj put i ovo putešestvije zajedno sa mojim drugarima i mojom braćom iz generacije, zasigurno da ne može biti isto kao to, jer ipak ja sam s ovim ljudima proživao 5 godina i dalje nastavljamo da budemo u zajednici i ljubavi, tako da ipak ovo putovanje je bilo mnogo punije, i pogotovo što smo sve to bili u organizaciji oca Jovana, koji se pobrinuo i koji nas je lijepo svaki dan očekivao i vodio i objašnjavao nam sve po Svetom gradu u Jerusalimu i Svetoj zemlji, zajedno sa ocem Dragoslavom Topolcem, koji se zadesio u Jerusalimu. I tako da su njih dvojica nama pokazali sve one najbitnije stvari koje smo trebali da vidimo u Svetom gradu i u Svetoj zemlji.
Zanimljivo bi bilo čuti i da mjesta koja ste posjetili u Svetom gradu.
Otac Jovan je ovu ekskurziju više bio zamislio da to bude ekskurzija diplomatsko-pokloničkog putovanja na kojoj bi se mi upoznali na prvom mjestu sa svetinjama i da bi osjetili tu svetinju. Međutim, nije to bilo smišljeno da samo prođemo i ne udubimo malo u ta mjesta gdje smo bili. Tako da smo uglavnom posjećivali ona najvažnija mjesta koja svi poklonici svete zemlje treba da vide. Tako da smo došli prvi dan u Jerusalim, bio je to 20. Došli smo 19. maja uveče, već sutra dan smo bili na službi kod svjetljivšeg patrijarha Jerusalimskog Teofila III. Došli smo na kraju liturgije i posle liturgije patrijarh je čitao dijela svetog Kirila Jerusalimskog, jer taj dan praznovao se kao pojavu časnog krsta u Jerusalimu. Tamo je taj praznik veoma cijenjen i poštovan, tako da smo eto bili i učesnici te službe. Nakon liturgije imali smo prijem kod njegove svetosti patrijarha Teofila, koji nas je primio u svojoj rezidenciji zajedno sa drugim poklonicima. I što je zanimljivo, njegova svetost je posebno odvojio vrijeme za oca Jovana i za njegovu grupu i za sve nas, blagosloviši nas i uputivši nas riječi pouke koje ćemo sigurno pamtiti dok smo živi i sjećati se tog susreta sa njim. U ime naše generacije patrijarha Teofila pozdravio je otac Jovan, kazavši i posjetivši da mi dolazimo iz obnovljene Cetinske bogoslovije, iz Srpske pravoslavne crkve, iz drevne mitropolije Crnogorsko-primorske, pod domoforom njegovog visokog preosveštenstva, mitropolita Amfilohija, koga patrijarh Teofilo poznaje i s kojim se susretao i sa kojim je sasluživao u svojim odlascima u svetoj zemlji, svetom gradu Jerusalimu. Nakon toga, u ime sveštenstva naše mitropolije, obratio se i gost naše grupe, otac Radojica Božović, koji je također po prvi put bio u svetoj zemlji i koji je prenio pozdrave njegovog visokog sveštenstva, vladike Amfilohija, kao i čitavog sveštenstva ove mitropolije. Sve u svemu bio to jedan srdačan prijem kod njegove svetosti, nakon čega smo se sreli sa glavnim sekretarom Jerusalimske patrijaršije, mitropolitom Aristarhom, koji je primio sva kanonska pisma ili mirna pisma, kako se to kaže, za služenje svih onih sveštenika koji su došli po preporuci svojih episkopa da služe tih dana u svetoj zemlji i svetom gradu Jerusalimu.
Aleksandre, nakon ovog 20. maja i zaista ovog predivnog susreta sa njegovom svetosti, patrijarhom Teofilom, i kao što si sam rekao, centralnim događajem možda čitavog boravka u svetoj zemlji, šta ste dalje posjetili?
Pa nakon susreta sa njegovom svetošću, na samom početku putovanja, počeli smo da obilazimo stari grad i prošli smo čuvenom ulicom Via Dolorosa, ulicom Stradanja, nakon čega smo posjetili manastir svetih arhangela i podigao sveti kranj Lutin, tamnicu u kojoj je bio sveti apostol Petar, kuću Majke Božije, i na kraju tog dana smo posjetili Banju Viteznu, gdje smo čitali evanđelje i gdje nam je ta riječ Božija povratila sjećanje na događaj iz isceljenja u Banji Vitezni. To je bio otprilike prvi dan naše posjete svetom gradu. Već jutra dan smo išli, neobičajno za poklonike, ali eto, bilo je to možda i najupečatljivije za sve nas, pješke do manastira svetoga Jovana Krstitelja, groba ili Savitinog, i mjesto gdje je živio sveti Jovan Krstitelj, i ruski manastir gdje je sačuvan kamen gdje on prvi put propovjedao. Išli smo, znači, od starog grada do tog manastira pored čuvene bolnice u Jerusalimu, otprilike jedno 15-20 km smo išli pješke. Sigurno da je to svakom od nas ostalo što je upečatljivo i najupečatljivije sjećanje tih prvih dana.
Nakon ovog pješačenja, o kojem ćemo imati prilike da čujemo u narednim emisijama Jerusalim od zlata, a sada bih željela da čujem i o bogosluženjima u Svetom gradu, s obzirom da ste tamo bili i za praznik Svete Trojice, duhove?
Kao i što je sam otac Ivan rekao, na, dok smo se planirali ovu našu pokloničku ekskurziju, putešestvije, cilj naših susreta je bio upravo da se okupimo oko praznika pedesetnice, oko praznika silazka Svetog Duhska na apostole Trojičin dana. Kao što sam on reče, ipak smo mi, ako Bog da, eto i svi poslanici na njivi gospodnjoj, i treba da se držimo onih riječi Hristovih: idite i naučite sve narode krsteći ih u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. I kao što se izlila ta blagodat Duha Svetoga na apostole, koji su posle silaska Duha Svetoga na njih, koji ih je ozarila, otišli po svijetu i svjedočili ime Božije, tako smo mi prizvani na to da idemo i svjedočimo ime Hristovo. Upravo i to bio razlog da se susretnemo o Trojičnom danu i proslavimo maturu. Tako da smo oko tih dana bili upravo na službama trojičnanskim i već 22. uveče, to je bila subota veče, mi smo otišli ispred groba gospodnje crkve Vaskrsenja i tu smo zajedno sa ostalim vjernicima i narodom čekali početak službe u ponoć koja je počela, i služili su predstavnici naše grupe, nekoliko sveštenika zajedno sa tim gostima, otcem Radonjicom, otcem Njegoslovom, služili su otac Rade Jović i otac Miloslav Ratković i đakon Milan Krstić zajedno sa sveštenicima iz Rusije, iz Grčke i domaćinima. Zaista je to bila jedna od lijepih liturgija gdje smo se svi pričestili i gdje smo učestvovali u tom liturgijskom sabranju i slavlju. Nakon toga, kao što je poznato, nedjelje u Izraelu radni dan, i to je bio prvi radni dan, i mi smo posjetili smo Yad Vashem, čuveni memorijalni centar gdje su Jevreji osnovali institut za prikupljanje podataka o svima koji su ubijeni i izgonili u Drugom svjetskom ratu. To je ogromna zgrada gdje rade na stotine stručnjaka i naučnika i gdje se precizno uz pomoć i kompjutera i svih mogućih modernih sredstava pribavlja o tome materijal o ljudima koji su stradali u Drugom svjetskom ratu. Tako da smo posjetili tu zgradu i zaista je potresno sve kad čovjek to vidi i čuje, kako se država Izrael drine i kako vaspitava svoju omladinu i svoju mladež, djecu još od malih nogu, upravo ih vodeći u taj centar. I tamo smo bili i vidjeli koliko je bilo prepuno i mladića i djevojaka i djece i vojske i svih branši koje vode Jevreji vodiči i koji objašnjaju gdje i koliko u kojoj evropskoj zemlji je pobijeno jevrejskog naroda. I zaista kad izađe čovjek iz tog muzeja, kao da je predstavljen. I pita se čovjek zaista šta se dešava u duši tog mladog djeteta ili mladog čovjeka kad se vrati iz tog memorijalnog centra. Zaista niko kao Jevreji ne rade u tolikoj mjeri i na tako efikasan način da objašnjavaju i bude u stvari sjećanje na žrtve svoga naroda. Bi svi mogli da se učimo od njih i da nam bude primjer kako i mi treba da čuvamo i istoriju i da se opominjemo stradanja našeg naroda. U tom muzeju postoji jedan dio koji je posvećen djeci. I to je podigao jedan Jevrejin njemačkog porijekla koji živi u Americi i kome je sin, ako se ne varam, bio ubijen negdje u nekim od logora u Drugom svjetskom ratu, i taj spomenik se naziva Dječja vasiona. I tu čovjek kad uđe ne čuje se ništa drugo, samo imena koja se iščitavaju. Naveden je broj, kažu oko 1,5 milijuna pobijenih i postradalih u Drugom svjetskom ratu. I kao kaže, ta se imena non stop ponavljaju uz praćenje neke tihe muzike. I zaista je to nekako potresno kad čovjek uđe. To spolje gledano nije neki veliki prostor, a unutra kao da se otvara nekakav nedogled vasiona, kad čovjek sluša ta imena i gleda neku svjetlost dosta upaljenih svijeća. Tako sve u svemu Jad Vašem pominje i Jevreje, a i nas, kako treba da se vladamo i ponašamo prema svojim precima stradalnim.
Aleksandre, nakon posjete Međunarodne škole za proučavanje holokausta Jad Vašem, o čemu ćemo sigurno imati priliku i da malo duže razgovaramo, šta ste sve posjetili tog prvog radnog dana, to je nedjelja u Jerusalimu, tokom praznovanja silaska Svetog Duha na apostole?
Tih dana smo bili u prazničnoj atmosferi liturgijskih sabranja, tako da smo drugi dan duhova ili u ponedjeljak služili zajedno sa njegovom svetošću patrijarhom u ruskom manastiru Svete Trojice u ruskoj duhovnoj misiji u starom u Jerusalimu. Služili su opet naši sveštenici i bili su lijepo primljeni od arhimandrita Isidora, glavnog za rusku duhovnu misiju u svetoj zemlji. Na toj liturgiji patrijarh posjetio, koji i svima nama ostavio lijepu pouku o svejedinstvu pravoslavnih naroda, ruskog i grčkog i srpskog naroda, kako su svi objedinjeni u svetoj službi Božjoj, da nam posjetivši nas, da nam to bude uvijek opomena i zadatak ma gdje bili i gdje išli. Nakon toga, sljedećih dana, posjetili smo Vitlejem, već to pripada palestinskim teritorijama, prelazili smo u drugu zemlju, Palestinu, i to nije udaljeno mnogo od Jerusalima, ali ipak je ograđeno velikim zidom. U Svetom Vitlejemu posjetili smo mjesto rođenja, veliku baziliku rođenja Hristovoga. Također smo posjetili i crkvu gdje su sahranjeni, gdje su mošti svete djece vitlejemske, njihovo 20.000 i njihovi majki. Tako da smo tih dana nastavili svoje putovanje ka Galileji i na Nazaretu, gdje smo posjetili i judejsku pustinju, manastir Svetog Save Osvećenoga, manastir Svetog Gerasima Jordanskoga, također lijepo primljeni od tamošnjih monaha koji su nam ispričali, koji nas su nas dočekali na zaista srdačan način, govoreći o svetinjama koje oni čuvaju. Nakon ovoga, eto kažem, posjetili smo Nazaret i Galileju, mjesta gdje je Hristos uglavnom propovjedao tokom boravka na zemlji, gdje su bili apostoli, mjesto njegovog krštenja na rijeci Jordanu. Stali smo na tom mjestu. Zadnji dan naše putovanja bili smo gosti i ambasade Republike Srbije u Tel Avivu i gospodina Stanojevića. Primio nas i vojni ataše, također Stanojević, koji je bilo drago da smo posjetili Izrael, da smo posjetili i njih. I sigurno da je ova naša posjeta i njima bila u dragom raspoloženju i da su nas sa ljubavlju dočekali.
Aleksandre, ja se zahvaljujem što si odmah nakon puta pristao da nam nabrojiš ovako taksativno mjesta koja ste posjetili u svetom gradu Jerusalimu i svetoj zemlji, i po predlogu oca Jovana, uz tvoju pomoć, pokušat ćemo da kroz emisije Jerusalim od zlata naredne koje nas očekuju ugostimo i ostale vaše saputnike, teologe koji su obilježili 10 godina mature u svetom gradu Jerusalim.
Eto, hvala i vama, i nadam se da će se odazvati i druga naša braća sveštenici koji su bili poklonici ovog svetog putovanja i da ispričaju i svoje svjedočanstva i svoja sjećanja sa ovog divnog putešestva.
وجب النبس إلى الهرى بقيامة المسيح يا أرشليم ربي بحضور وتأكيد
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u današnjem 60. izdanju emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Na pažnji vam zahvaljuju protosinđel Jovan Čulibrk iz Svetog grada Jerusalima, sa vama u studiju na Cetinju Vesna Krivčević. Do sledećeg susreta s Bogom. والصديقون يفرحون ويتهللون أمام الله ويتنعمون بالسرور إن النسوة الحاملة بالطيب كما انتصرنا في دلشات عميقة في ذلك ضريح الموت الحياة صدقنا ملاكا جالسا على الحجار فطفق يخاطبن قائلا لهن هكذا ما بالكن قطبن الحي مع الموتى لماذا تندبن في البلاد علمنا الزهى عن البلاد اذهبن وبشرن تلاميذا هذا هو اليوم الذي صنعه الرب لنفرح ولتهلل به إن فصحنا الذي هو فصح الرب قد أطلع لنا فصحا مقربا فصحا جليل الاعتبار فصحا نصادق فيه بعضنا بعضا بهلا فيا له من فصح موطد من الفوز وذلك بأن المسيح قد اليوم من القبر كالبزر من الجن وأوعب النسوة فرحا بقوله بشرنا الرسل بذلك المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في